të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Duke u shprehur për nismen e tij që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në forcë armatosur, presidenti Hashim Thaçi theksoi:
"Kthim prapa nuk ka, sepse kjo do të transformohet në shtet Kosovës."
NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë dhënë mbështetje nismës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi, që forca e sigurisë së Kosovës të shëndrohet në ushtri.
Në Prishtinë është mbajtur sot një marsh me rastin e ditës ndërkombëtare të grave. Për qëllimin e këtij marshimi, aktivistja Mejremi Dumnica thotë:
"Kundër diskriminimit në koncert, njërën për diskriminimin si çështje gjinore, dallimet femër mashkull e njërën diskriminimin e dyfisht të personat në arsit të fizume."
Përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës janë takuar me kryeprokurorin Aleksandar Ljumezi, me çrast kanë kërkuar që rastet e gazetarëve të trajtohen në mënyrë aktive. Gjatë këtij programi, sot e mërkurë 8 mars 2017, po ashtu mund të dëgjoni. Partitë në Maqedoni ende nuk kanë ndonjë zgjidhje për krizën qeveritare, ndërkohë që protestat e partisë së ish-së kryeministrit Nikola Gruevski vazhdojnë të shkaktojnë tensione. Nga një sulm për të cilin përgjegjësinë ka marrë Shteti Islamik, janë vrarë 10 vet në një spital ushtarak në Kabul të Afganistanit. Hawaii është shteti i parë amerikan që planifikon ta kundërshtojë në gjykat urdhrin e ri ekzekutiv të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot ka vendosur që projektligji presidentit Hashim Thaçi për transformimin e FSK-s në forcë ushtarake t'i dërgohet qeverisë së Kosovës për shqyrtim, në një lëvizje që konsiderohet se ka për qëllim për të pasur më tepër kohë për konsultime të mëtejshme. Por kundër kësaj nisme janë shprehur NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara. Zoti Thaçi ka deklaruar se kthim prapa nuk ka dhe se FSK do të bëhet ushtrie e Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Projektligji iniciuar nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forcë ushtarake i është proceduar qeverisë për shqyrtim. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe përfaqësues të tjerë ndërkombëtar, të cilët i ka njoftuar me nismën e tij. Po ashtu ai ka thënë se ka biseduar edhe me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilit ai tha se ia ka bërë me dije se formimi ushtrisë së Kosovës nuk varet nga vullneti i Beogradit.
Kthim prapa nuk ka, sepse kjo do të transformohet në ushtrinë e Kosovës.
Pavarësisht të qëndrimeve ndërkombëtare dhe rekomandimeve që Kosova të mos e formojë një anshëm ushtrinë e saj, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka kërkuar qeverisë dhe kuvendit që të procedojnë tutje me projektligjin.
Kam besim të plot se deputetët do të shikojnë mbi interesat partijake, mbi interesat ditore dhe do të votojnë për shtetin e Kosovës, për transformimin e FSK-s, për ushtrinë e Kosovës, një ushtri kjo multietnike, i orientimit euroatlantik.
Vendimi që projektligjit i dërgohet qeverisë është marrë në mbledhjen e kryesisë së kuvendit. Ky vendim i kryesisë është parë edhe si blerje e kohës për të vazhduar disa konsultime me NATO-n dhe bashkësinë ndërkombëtare, si dhe për të ulur tensionet e krijuara brenda koalicionit qeverisës. NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë kanë dalë hapur kundër nismës për shndrim në një anshëm të FSK-s në ushtri. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha se mbështetja ndërkombëtare ishte dhe mbetet esenciale për institucionet e Kosovës.
Çdo hap cilin e kemi ndërmarrë këto 18 vite është kontinuitet i partneritetit të fuqishëm me bashkësinë ndërkombëtare. Kosova është shteti i pavarur dhe sovran. Obligimet tona politike janë shumë qarta dhe institucionale të ecëm drejt forcimit këtij sovraniteti dhe partneriteti.
Procedimi i projektligjit për FSK nga presidenti Hashim Thaçi kishte nxitur reagime edhe të kryeministit të Kosovës Isa Mustafa dhe zyrtarëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Përveç faktit se Thaçi mori në duar një propozim që ishte pritur të procedohej nga ministri i Forcës së Sigurisë Haki Demolli, i cili i takon Lidhjes Demokratike, brengët tjetër e kësaj partie politike mbetet sigurimin mbështetjes ndërkombëtare. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, tha se Lidhja Demokratike e mbështet projekt ligjin, por ka shprehur rezerva nëse është bërë bashkërendimi me NATO-n dhe me ndërkombëtar para se ky projekt ligj të procedohet.
Ne duke besuar se këtë rast presidenti i ka sqaruar dhe këto i bën kontakt dhe në bashkëpunim me partnerët strategjik, sigurisht që Lidhja Demokratike e Kosovës dhe besoj se mund gjeni deputet i shumicës, këtë rast e kemë qarë që aktualisht lista sërbe nuk e përkra, por të tjerët nuk gjeni një deputet i cili nuk përkra formimin e ushtrisë së Kosovës.
Shëndrimi forcës së sigurisë në forcë armatosër me përgjegjësi mbrojtëse e ushtarake është mbështetur në parim edhe nga partitë opozitare. Sipas procedurave, qeveria tani duhet të kthej projekt ligjin në kuvent me komentet apo rekomandimet në një afat prej një muaji. Pasi të përmbyllen procedurat e nevojshme, ai më pas vendoset për shqyrtim dhe votim në kuvent, ndonëse tani pas reagimeve të para ndërkombëtare, mbetet e paqartë nëse institucionet e Kosovës do të votojnë në një anshëm themelim në ushtrisë pa një koordinim dhe përkrahje të plot nga NATO. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
E trajtojmë edhe më tutje çështjen e nismës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për transformimin e forcës së sigurisë të Kosovës në forca të armatosura të Kosovës. Kundër kësaj nisme sot janë shprehur sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg dhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë. Raporton Arton Konushevci.
NATO dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk i kanë dhënë mbështetje nismës së presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që forca e sigurisë së Kosovës të shëndrohet në ushtri. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në një deklaratë publikuar të mërkurën ka theksuar shqetësimin për propozim për krijimin e forcave të armatosura të Kosovës. Stoltenberg, që ka zhvilluar gjatë ditës bisedë telefonike me presidentin Hashim Thaçi dhe me kryeministrin Isa Mustafa, thotë se NATO ka mbështetur zhvillimin e FSK si një forcë profesionale dhe shumë kompshe në rritje. Sot kam biseduar me Hashim Thaçin dhe me Isa Mustafen që t'u përcjell shqetësimet serioze të aleatëve të NATO-s për propozimin e fundit të autoriteteve të Kosovës për ta transformuar forcën e sigurisë së Kosovës në një forcë të armatosur pa ndryshime kushtetuese. E kam bërë të qartë se hapat e një anshëm, siç janë këta, janë të padobishëm dhe i bëj thirrje autoriteteve të Kosovës që të jenë në kontakt të ngushtë me Beogradin, ka thënë Stoltenberg. Stoltenberg ka theksuar se në vitet e fundit NATO ka mbështetur zhvillimin e forcës së sigurisë së Kosovës si një forcë profesionale dhe shumë kompshe në rritje. Struktura, mandati dhe misioni FSK-s janë çështje institucioneve të Kosovës në përputhje me kushtetutën e tyre. Ai ka shtuar me gjithë këtë, nëse mandati i forcës së sigurisë së Kosovës evoluon tani në mënyrë të propozuar, do t'i duhet NATO-s që të vlerësojë nivelin e përkushtimit të saj posaçërisht në fushën e ndërtimit të kapaciteteve. E kam bërë këtë të qartë gjatë vizitës sime në Kosovë në muajin shkurt dhe e kam ripërsëritur në biseda telefonike të zhvilluara sot. Jam në kontakt të vazhdueshëm me partneret e mi në BE, përfundon deklarata e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg. Kurse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shprehur shqetësimin e tyre për synimin e paralajmëruar të Kosovës për ndryshimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës pa amandamentim kushtetues. Ky qëndrim është bërë publik përmes një deklarate për media të lëshuar nga ambasada amerikane në Prishtinë. Ne mbështesim transformimin gradual dhe transparent të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë shumë kompshe në përputhje me standardet e NATO-s. Megjithatë, ky transformim duhet të bëhet në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe përmes një procesi politik gjithëpërfshirës dhe përfaqësues që pasqyron demokracinë shumë etnike të Kosovës, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Në deklaratë thuhet po ashtu se ne jemi të gatshëm të angazhohemi në një proces këshillues me të gjithë hisedarët për të arritur qëllimin tonë të përbashkët për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në mënyrë të tillë që rrit sigurinë e Kosovës, i kontribon stabilitetit rajonal dhe që përkrah Kosovën në rrugën e saj drejt integrimeve euroatlantike, thuhet në deklaratë. Miratimi i ligjit të propozuar tani do të na detyronte që ta rivlerësojmë bashkëpunimin ton dypalësh me forcat e sigurisë së Kosovës, si dhe ndihmën ton afatgjate për këto forca, përfundon deklarata e ambasadës amerikane që pasoi propozim ligjin e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që mandati i FSK-s nga një forcë për reagime emergjente të kthehet në forcë ushtarake. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Integrimi ekonomik në rajon në vazhdon të mbetet pengi mos marveshjeve politike ndërmjet shteteve të Balkanit përëndimor, thonë ekspertet. Nga ana tjetër, përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se bashkëpunimi rajonal është njëri nga synimet kryesore të politikës së jashtme dhe rajonale të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Marrëveshja e tregtisë së lirë me vendet e Evropës Qendrore, e njohur me shkurtesën CEFTA, ishte njëri nga projektet e Bashkimit Evropian për Ballkanin perëndimor në fushën e tregtisë, por probleme ndërmjet vendeve të rajonit nisën që prej shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe kundërshtimit të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Bashkëpunimi rajonal, sipas Gazmend Çoraj, ligjerus i Lëndës Ekonomia e Kosovës dhe Bashkimi Evropian në Fakultetin Ekonomik, është vështirë dhe mjaft kompleks.
Kemi pa kove të fundit të reagimet e vendet të rajonit, problemet politike në Macedoni, reakcionet ekstreme nga Serbia dhe vendet e tjera. Kështu që edhe vizita fundit e Mogherinit ishte një sinjal i qartë që ju boni tash Bashkimit Evropian që në Ballkan perëndimor prapë gjonat kanë lëviz në aspektin negativ.
Autoritetet në Prishtinë thonë se bashkëpunimi rajonal është synimi kryesor i politikës së jashtme dhe rajonalit të Kosovës, dhe ajo ka arritur që të përfshihet në nismat kryesore që ndihmojnë këtë bashkëpunim. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës, Valon Murteza, i thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova është pjesë e iniciativave rajonale dhe antare shumë mekanizmave rajonal dhe se për këtë nuk mund ta pengon askush.
Bashkëpunimi rajonal nuk është rrugë pas sfida, sepse e dinë gjithë ne të kaluarën, sidomos për shkak të pengesave që të vazhdueshme që bëhen nga qeveria e Serbisë, edhe për kundër të akordimeve që mos të pëngohet Kosova në antarësime apo në iniciativat të ndryshme rajonale. Me gjithat, edhe për kundër të pjekjeve destruktive, Kosovën nuk do të mund të ndalë askush që tje pjesë e barabart, pra antari barabart i organizatave të ndryshme dhe iniciativeve rajonale.
Murteza i ka shtuar se synimi Kosovës është që në fazën e ardhshme të marrë një sili të organizatave rajonale në Kosovë. Bashkëpunimi rajonal, tekson në anën tjetër profesor Gazmend Çoraj, është kusht i Bashkimit Evropian dhe qëllimi është që të krijohet një bashkëpunim i vendeve të rajonit dhe mandej ato individualisht të bëhen pjesë e BE-s. Megjithatë, sipas tij, si pasojë problemeve politike, ekonomike që kanë shtetet e Ballkanit perëndimor, do të jetë e diskutueshme se si do të rrjedhë situata në raportin e integrimit të Ballkanit perëndimor në BE.
Tash është sistem kryesor BE-s Brexiti, do të thotë nuk është shumë me relevancë të madhe Ballkani perëndimor, mirë po ju e dini që janë edhe lëvizjet gjeostrategjike të Rusisë dhe vende tjera që ko pas kohë e shtyn Bashkimin Evropian që në një farë forme me mendu edhe për Ballkanin perëndimor, sepse jeni nevojitet një aleancë. Unë konsideroj që në aspekte tjera nuk është ndonjë interes i madh i Bashkimit Evropian që ta ketë edhe Ballkanin perëndimor.
Por integrimi rajonal posaçërisht në fushën e ekonomisë dhe të investimeve duket të jetë shumë më larg për faktin e problemeve politike që vendet e Ballkanit kanë me njëra tjetrën, thon ekspertët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me rastin e 8 marsit, ditës ndërkombëtare të grave në Prishtinë, është organizuar një marshim ku është kërkuar zhdukja e dallimeve gjinore. Aktivistët të thanë po ashtu se ngrisin zërin kundër trajtimit të pabarabart të djemve dhe vajzave gjatë shkollimit në disa zona të Kosovës. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se gratë kanë bërë punë të mëdha gjatë luftës dhe pas saj. Nga Prishtina paraqitet Ariana Kasapolli.
Një numër grash dhe vajza shumë blodhën të mërkurën në sheshin kryesor të Prishtinës në ditën ndërkombëtare të gruas në një marsh me moton protestojmë, sfestojmë. Njëra nga protestueset me Ireme Dumnica, aktiviste për çështje të drejtave të personave me aftësi të kufizuara në kuadër të organizatës Hendikos, thotë se kërkesë themelore është zhdukja e dallimeve gjinore.
Kundër diskriminimin koncept, njërën për diskriminimin si çështje gjinore, dallimet them në marshull e një diskriminimin e defesh të personat me aftësi kufizuese, të femrat me aftësi kufizuese.
Njëra nga aktivistet për të drejtat e grave, Safete Rugova, i tha Radios Evropa e Lirë se do të vazhdojë të angrizë zërin në mbrojtje të drejtave të grave posaçërisht për avancimin e arsimimit të tyre.
Na shojmë qendrën, na shojmë Prishtinën, por nuk i shojmë rajonin, që më dhejmë shpirti, kur thojnë e qova djallin në shkollë, po qikën s'ka mundësi. E na pikrisht kemi punu për shkollimin e vajzave, do më thonë ende nuk e kemi mri atë standardin që me qenë edhe vajzat edhe djenë barabart, edhe në familje, ma ndërë, mos flasim shoqëria.
Barazia ndërmjet gjinive është vlerë themelore e zhvillimit demokratik të shoqërisë në Kosovë me mundësi të barabarta për pjesëmarrje të femrave dhe meshkujve për kontributin e tyre në zhvillimin politik, ekonomik, social, kulturor dhe në të gjitha fushat e jetës shoqërore. Kështu thot ligji për barazi gjinore i miratuar në kuvendin e Kosovës. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Isam Mustafa, e ka vlerësuar ndihmën e siç tha grave kosovare në shtet ndërtimin dhe institucioneve të shtetit.
Dhe kjo që sot ne po gëzojmë është rezultat parazgjithash i aktiviteti edhe një kontributit veçantë të gruas në ndërtimin e këtyre institucioneve. Bashkarisht kemi vlerësuar se ka dhënë rezultate të mëdha, është regjistrimi pronave në emër të grave, përkatësisht në emër të dy bashkëshortëve.
Ndryshe, shifrat aktuale tregojnë se vetëm 3.8% e femrave në Kosovë janë trashëgimtare të pronave, derisa 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të femrave. Gjendja e trashëgimisë prezantohet në këto shifra pavarësisht faktit që statistikat zyrtare tregojnë se rreth gjysma e popullatës së Kosovës përbëhet nga gjinia femërore. Kosova është në mesin e pak vendeve që me ligje ka të rregulluar pjesëmarrjen e grave në jetën politike dhe posaçërisht në kuvendin e Kosovës prej mbi 30% të kuotës. Shumë vjet pas luftës, një komun vazhdon të udhëhiqet nga një femër, ndërkohë që me gjithë paragjykimet në shoqëri, për 5 vjet Kosova që udhëhequr nga një president e femër e para në rajonin e Ballkanit dhe më gjerë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Partitë politike në Maqedoni ende nuk kanë ndonjë zgjidhje për krizën qeveritare, ndërkohë që protestat e partisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski vazhdojnë të shkaktojnë tensione. Njohësit e çështjeve politike thonë se qëllimi i partisë Gruevskit të VMRO-DPMN është që përmes së shkaktimit të frikës nga platforma shqiptare të largohet akuzave për keqpërdorim të pozitës. Pas letrës së presidentit George Ivanov dërguar liderëve botror, përfshirë edhe presidentin amerikan, një mesazh aty ka ardhur nga zëvendës së ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee, i cili nga Ivanovi ka kërkuar që të mundësoj partive formimin e qeverisë re. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partit politike në Maqedoni vazhdojnë të mbrojnë pozicionet e tyre duke e zhytur vendin në krizë parugdalje, ndërkohë që situata vazhdon të rëndohet nga protestat që shoqërohen me incidente të rrezikshme për stabilitetin e vendit. Kjo vjen si pasojë e bllokimit të zgjidhjes nga presidenti Ivanov, i cili refuzon të mandatoj liderin opozitar Zoran Zaev për kryeministër, por edhe kuvendit i cili ende është pa kryetar dhe mungesës e mekanizmave për thirrjen e seancës. Petar Goshevishi, kryetari i Partisë Liberal Demokrate, thotë se gjendja e tanishme nuk është asgjë tjetër, posa përpjekje dëshpruese e partisë Gruevskit për të ikur drejtësisë lidhur me akuzat për shpërdorim detyre.
На правија тешки кривични дела. Поради тоа секому би требало да му е јасно дека одржувањето на оваа состојба
кан бр вепра те ранда пенале, андај е чдо куше дуат а ке те чарт се мбајќа е кесај ситуате, оште прпјекје чучараш, që të mos të dalin para drejtësisë, dhe para drejtësisë ata do të dalin vetëm nëse largohen nga pushteti, dhe nëse institucionet e këtij shteti çlirohen nga kthetrat e kësaj bande të organizuar kriminale, thot Goshev. Ai thot se për të fshehur krimin siç shprehet, pushteti i Gruevskit ka shpikur edhe problemin me Shqipen dhe federalizimin, që në fakt nuk ekzistojnë si probleme.
Ova sostojba mu odgovara samo na toj čovek so negovata grupa. Se drugo što se zborova e oblanda.
Kjo gjendje i konvenon vetëm se Gruevskit dhe grupit e tij. Gjithçka tjetër është makiazh, edhe përplasjet për çështjet nacionale, edhe ato për dygjosin, për federalizimin, për kantonizimin, janë maska pas së cilës e qëndron qëllimi i vetëm i krimit që të mos ndëshkohet. Nuk ka të vërtetë tjetër poshtë kësaj, thot Goshev. Ndërkohë Shpëtim Pollozhani, njohësi i çështjeve politike dhe drejtuesi i shoqatës së ish të burgosërve politik shqiptar, thotë se platforma e partive politike shqiptare është e qëndrueshme dhe as pak nuk ka të bëjë me rënimin e karakterit unitar të shtetit, siç e pretendon Gruevski.
Sido që tjetë platforma është një dokument i cili më u përkrah nga gjithë faktore relevant ndërkombëtar. Shqiptarët nuk duhet të heqin dorën në asnjë mënyrë se këtu është edhe qëllimi. Qëllimi i VMRO-s është këta janë protesta të orkestruara, të kontrolluara, natyrisht janë krejtësisht të kontrolluara dhe këtu unë mendoj se strategjia e VMRO-s është që të trembet faktori politik shqiptar dhe në mënyrë të bëj një lëshim të rriqet nga platforma për hir të qetësimit të situatës.
Thot Pollozhani duke shprehur kritikë edhe ndaj partive politike shqiptare të cilat sipas tij nuk janë të vetëdijshme se duke taktizuar siç thot për përfitime politike mund të ndikojnë në përkeqësimin edhe më shumë të gjendjes në vend. Ai thot se partitë duhet edhe një herë qartë të prononcohen se platforma shqiptare nuk është problemi i Maqedonisë dhe se ajo vetëm sa mund të ndihmojë në konsolidimin e demokracisë. Presidenti Ivanova të martën përmes një letre dërguar presidentit të SBA-ve, kryetarit të Këshillit të Evropës, sekretarit të përgjithshëm të NATO-s dhe presidentit të Turqisë, kërkoi që ta dënojnë dhe ta hedhin poshtë platformën e partive shqiptare për shkak të siç tha përmbajtjes së saj të rrezikshme për shtetin Maqedon. Por zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee në një mesazh dërguar presidentit Ivanov nga vizita e tij të martën në Zagreb, tha se kreu i shtetit nuk duhet të pengoj formimin e qeverisë së re. Sinqerisht të shpresojmë se presidenti Maqedonas do t'i mundësoj deputeteve të cilët të shprehen dëshirën për këtë dhe partive që ata përfaqësojnë që të formojnë qeverinë sa më shpejt që të jetë mundur, pasi Maqedonisi duhet qeveri e cila do të vazhdoj proceset e nisura në kuadër të procesit para aderus në Bashkimin Evropian, ka deklaruar diplomati amerikan Hoyt Brian Yee. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Hawaii është shteti i parë amerikan që planifikoi ta kundërshtojë në gjykat urdhrin e ri ekzekutiv të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, me të cilin përkohësisht ndalohen vizitorët nga 6 vende me popullate shumicë muslimane dhe të gjithë refugjatët. Autoritetet e Hawaii thanë sot se do të kërkojnë suspendim të përkohshëm të urdhrit. Prokurori i përgjithshëm i këtij shteti, Doug Chin, tha se ky urdhër i ri ekzekutiv nuk është asgjë më tepër se ndalesa për muslimanët të numër 2. Por Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara e ka hedhur poshtë këtë pretendim. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Shteti Amerikan i Hawaiit, shteti i parë që planifikon të dërgojë në gjykat federale urdhrin e ri ekzekutiv të presidentit Donald Trump për ndalimin e përkohshëm të qytetarëve nga 6 vende me shumicë muslimane, si dhe të gjithë refugjatëve. Hawaii ka thënë më 8 mars se do të kërkojë ndalim të përkohshëm të urdhrit të ndalesës së udhëtimit. Shtëpia e Bardhë këtë javë ka lëshuar urdhrin e ri ekzekutiv që zëvendëson urdhrin original të 27 janarit. Në urdhrin e ri vazhduhet ndalimi prej 90 ditësh i udhëtimit në SBA të qytetarëve nga Irani, Libia, Siria, Somalia, Sudani dhe Jemeni. Vetëm Iraku është hequr nga lista e urdhrit original. Qytetarët nga 6 vende që kanë viza të vlefshme lejohet të hyjnë në SBA. Gjithashtu urdhri i ri i nënshkruar nga presidenti Trump më 6 mars e që pritet të hyjë në fuqi më 16 të këtij muaji, ndalon hyrjen e të gjithë refugjatëve për 120 ditë. Ky urdhër i ri nuk është asgjë më shumë se sa ndalim për muslimanët, ka thënë prokurori përgjithshëm i Hawaii, Doug Chin. Në pretekstin e sigurisë kombëtare, ky urdhër ende atakon emigrantët dhe refugjatët. Kjo gjë lë derën e hapur edhe për kufizime të mëtejshme, ka thënë tutje ai. Departamenti i Drejtësisë i SBA-s ka muhuar këtë gjë duke thënë se ne jemi të sigurt se veprimet e presidentit janë të ligjshme për të mbrojtur sigurinë kombëtare dhe shtetin tonë. Po ashtu, Departamenti i Drejtësisë më 7 mars ka tërhequr apelin për vendimin e gjykatës për urdhrin original. Të themi të drejtën, urdhri i ri ekzekutiv ka ndjellur frikë në mesin e njerëzve më shumë se sa urdhri i vjetër, ka thënë në një intervistë për CNN, Neil Katalia, njëri prej avokatëve që do të prezentoj në këtë çështje shtetin e Hawaiit. Ai ka shtuar se ndalesa e re udhëtimit ka të njëjtat defekte kushtetuese dhe ligjore. Kritikët thonë se urdhëri i ndalesës së përkohshme në SBA është diskriminues pasi prek vetëm qytetarit musliman. Përderisa shtëpia e Bardhë mund të ketë bërë ndryshime në këtë ndalesë, qëllimi për të diskriminuar muslimanët vazhdon të jetë në këtë urdhër, ka thënë prokurori i përgjithshëm i New Yorkut Eric Schinderman. Administrata e Trumpit është munduar të dëshmojë se diskriminimi fetar nuk është pjesë e këtij urdhri. Unë besoj se urdhri i ri do t'i përballojë sfidat ligjore pasi është hartuar në atë mënyrë që të mos jetë ndalim në bazë fetare, por një ndalim për individ që vijnë nga qeveritë kompromentuara dhe shtete të dështuara, ka thënë senatori republikan Lindsey Graham. Përderisa urdhri për ndarimin e hyrjes në SBA nga kritikët po shihet si diskriminim fetar, presidenti Donald Trump këmbgul se kufizimi në udhtim është i nevojshëm për sigurinë kombëtare.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësues të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës janë takuar sot në Prishtinë me krye prokurorin e Kosovës Aleksandër Lumezi. Meç rast është diskutuar për problemet e gazetarëve në raport me sistemin e drejtësisë dhe rritjen e efikasitetit për krijimin e një ambienti më të sigurt për gazetarët në Kosovë. Më tutje në njoftimin e Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, theksohet se krye prokurorit i janë paraqitur rekomandimet e raportit, treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve. Është kërkuar që krye prokurori ti trajtor në mënyrë më aktive rastet e gazetarëve. Gjatë të takimit u arrit pajtueshmëri që krye prokurori të marrë vendim për caktimin e një prokurori për rastet e kanosjeve apo veprave të tjera penale që kryhen ndaj gazetarëve lidhur me punën e tyre. Zyrtarë të 5 vendeve evropiane që janë në kufi me Rusinë kanë kërkuar më tepër mbështetje ushtarake dhe ekonomike nga Shtetet e Bashkuara, derisa ata i kanë përsëritur shqetësimet e tyre te senatorët amerikanë për agresivitetin e shtuar të Rusisë. Ministri i Jashtëm i Ukrainës, Pavlo Milkin, pas takimit të tij me sekretarin amerikan të Shtetit Rex Tillerson në Washington, i tha mbrëm një nën komiteti përkatës të Senatit amerikan se i është dhënë në siguri për mbështetjen amerikane ndaj Ukrainës në luftën kundër separatistëve të mbështetur nga Rusia. Në këtë nën komitet dëshmoi edhe ambasadori polak në Washington Piotr Wilczek, i cili tha se paqartësia dhe josiguria më së miri e përshkruan ambientin aktual në të cilin gjendemi ne. Dëshmitë e tyre i kanë dhënë edhe përfaqësuesit e Lituanisë, Gjeorgjisë dhe Estonisë. Senatori republikan Lindsey Graham, që është kryesuesi i këtij nën komiteti dhe kritikuesi politikave ruse, tha se Washingtoni dëshironte raporte më të mira me Rusinë, por sipas tij, kjo nuk mund të arrihet kurrë derisa Rusia i vazhdon përpjekjet për zhdukjen e demokracisë. Ministri i Jashtëm Gjerman, Sigmar Gabriel, ka thënë se Gjermania dhe Turqia duhet të punojnë në ripërtritjen e marrëdhënieve të cilat u dëmtuan javën e fundit për shkak të komenteve të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan, i cili e krahasoi vendimin e Gjermanisë për t'i ndaluar disa tubime politike si veprime të kohës naziste. Zoti Gabriel, megjithatë, i ka tërhequr vërejtjen Ankaras se via kuqe nuk mund të kalohet. Duke folur pas takimit me kolegun turk Mevlut Çavuşoğlu sot në Berlin, ministri Gabriel tha se, pavarësisht të dallimeve në mes të dy shteteve, nuk ka alternativë tjetër pos dialogut, sepse është e vetmja mënyrë që hap pas hapi ta rikthejmë normalitetin në marrëdhëniet tona miqësore. Gjermania e ndaloi mbajtjen e disa tubimeve politike të zyrtarëve të Turqisë në Gjermani, të cilët po kërkojnë mbështetjen e komunitetit turk në këtë vend për ndryshimet kushtetuese për zgjerimin e autoritetit të presidentit në Turqi. Referendumi për ndryshimet kushtetuese në Turqi do të mbahet gjatë muajit prill. Së paku 30 vetë janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur sot të gjatësurmit të personave të armatosur në një spital ushtarak afër ambasadës Shteteve të Bashkuara në kryeqytetin Kabul në Afganistan, kanë thënë zyrtarët dhe dëshmitarët. Një zëdhënës e Ministrisë së Mbrojtjes së Afganistanit tha se një numër i panjohur i personave të armatosur kishin dëpërtuar në spital pas një eksplodimi dhe të shtënave nga armët. Përgjegjësinë për këtë sulm ka marrë grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Presidenti i Afganistanit Ashraf Ghani dhe ka dënuar këtë sulm duke e cilësuar si sulm kundër të gjithë afganëve. Ambasada amerikane në Kabul po ashtu fuqishëm e ka dënuar sulmin dhe u ka shprehur ngushëllime familjarëve të viktimave. Redaksia jonë, pra ajo e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë, sot e shënon 18 vjetorin e themelimit. Programin e parë në gjuhën shqipe Radio Evropa e Lirë ka transmetuar më 8 mars të vitit 1999. Radio Evropa e Lirë, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara, ka një histori 68 vjeçare, duke filluar transmetimet në fillim të luftës së ftohtë. Konsiderohet se kjo radio ka luajtur rol të rëndësishëm në rrëzimin e komunizmit dhe ngritjen e demokracive në Evropën e paskomunizmit. Programin e gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë u kushtohet kryesisht të zhvillimeve në Kosovë, por edhe më gjerë. Sot, Radio Evropa e Lirë transmeton programe në 21 vende në 28 gjuhë. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që të vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pos tjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.